Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 49 metroi ie 6100 kHz. Ie la decesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi ie 11760 kHz. Ie la 33 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karege amikoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Care ege auscultantoi, la esquipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 13 de septembro 2012. Kiel kutime, ni invitas vin akompani nian skipon por kune ĝui diversajn proponojn. Mi invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Ankaŭ vi povas aŭskulti nin realaŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.co/linio.eo kaj ankaŭ ĉe la YouTube-kanalo de Mario Ruiz Carel kai ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 20 minutoj.
Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 000 000 000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Cara ege auscultantoi, malgrau la pandemia severo, Kubo atentas pri la malalta nasco indiquilo, y en la temo denia comentario xifoie. Malgrau tio che oni devas concentri la atenton kai klopodo in bremsi la COVID-19, en Cubo dauras zorgeme la atento alla problemo pri maljunigio kai malalta nasco indikilo. La autoritatuloi elstarigis de antaŭnelonge la continuazon de la analizo pri la estonta irregulaĵoj por stimuli la nascoin. Oni devas consideri che en 2019 la nombro da nascoi de falis en Cubo en 6.617, compare con la antaŭa etapo. Existas diversai ebloi in tiu ŝi analizo, fronte alla urgio signifa de la rapida loĝantara maljunigo, ĉar 12.8% de la cubanoi aĝas 16 aŭ pli. En tiu ĉi kompleksa kunteksto, la aŭtoritatuloj konsideras esenca transdoni kiel eble plej rapide loĝejojn al patrinoj kun 3 aŭ pli da infanoj malpli ol 12-jaraj. La nacia gazetaro emfazis la tutlandan karakteron de tiu ĉi analizo, speciale en 32 distriktoj de 9 provincoj, kiuj havas altan maljuniĝon kaj malaltan naskonombron. Gis septembro de 2019, pli ol 3.100 patrinoi cubai ricevis atenton pere de subvencioi cae financigoi statai. Temas pri progreso, quancan el la totalo de tiui, prescau 2.700 besonas constru laboroin por siai domoi. Tial, gravas la efectivigo de tiai proceduroi por tiui personoi. La plenumantoj de tiu regularo aprobita de la registaro pri la loĝeja temo estas la lokaj aŭtoritatuloj, kvankam la lando transdonis en 2019 financadon de 50 milionoj da pesoj, sama kvanto da dolaroj, laŭ la oficiala kurzo. Compreneble, cune cun rigardo alla situazio de la patrinoi, cun 3 au plia infanoi, mal pli ol 12-jaraj, ancau gravas atenti la besonaĵojn. Surtable, elstaras la proiectado de pliaj capacitoj en infanĝardenoj kaj pli da atento al patroj kaj patrinoj laborantaj. Tamen, la fortiĝo de la usona sieĝo kaj la damaĝoj provokitaj al la ekonomio pro la fermo de turismo kaj malkonektiĝo de la monda komerco povus pli kompliki la starigon de politikojn pri nasko. Kiel ajn la decido transdoni al tiu ĉi temo kaj al la maljunigo la necesan gravecon restas senŝanĝa, ĉar Cubo dum pli ol 30 jaroj havas naskoindikilo sub la loĝantara anstataŭo.
Cubo estas inter la latinamerikaj landoj kun la plej malalta indikilo de tuberkulozo. Frua diagnozo de tiu malsano garantias rapidan resaniĝon. Donu vian solidaran manon al ĉiuj kiuj bezonas ĝin. Prevente ni ĉiuj povas batali kontraŭ tuberkulozo.
Estimata geaŭskultantoj, hodiaŭ ni havas kontribuon de nia kara samideano Ronald Sánchez, kelkjara esperantisto kiu aktivis en la junulara sekcio kaj nun ankaŭ estas fakulo pri telekomunikado. Li raportas al ni pri agadoj de la Cuba telefona kompanio Etexa kaj evoluo de interreto en Cubo. Yujin.
Saluton, mi nomiĝas Ronald Sánchez. Mi estas komputila teknikisto kaj hodiaŭ mi volas paroli kun vi pri interreto en Cubo. Oni povas diri, ke nia lando kaj Etexa multe laboris por fari la retkonekton alirebla al la homoj en rekorda tempo. La unua masa transiro al la interreto okazis en 2013 kun la malfermo de la navigaj ĉambroj, sed nur en 2020 kun la alveno de la Wi-Fi parkoj al diversaj teritorioj de la lando, la ĉeesto de la kubanoj en la retoj de retoj iĝis rimarkebla. En 2017, per la servo de Nautogar, la interreta servo alproksimiĝis al la hejma komforto, kategorio kreskanta por ĉies ĝuo. Sed sendube, la plej grava paŝo ekis en 2018, danke al aliro al la retoj per datumoj. Laŭ raporto presentitaj en aŭgusto ĉi-jare de la telekomunika kompanio Etexa, la nombro da klientoj kun interreta aliro altiĝis ĝis 2 milionoj, kaj ĉiutage ĉi tiu nombro pliiĝas. cune cun la masa aliro al ciberespazo, fare de la loggiantaro generale, oni devas rimarki, che aliai laboroi tre gravai por l'economio cae socio estis plenumitai, che la interligo de educai centroi, hospitaloi, cae l'evoluo de electronica comerso en la insulo. Tio estas ĉio por hodiaŭ, venon semajne ni parolos pri aliaj temoj.
Karaj geaŭskultantoj, jen superrigardo en Esperantujo. Ĉi-semajne ni legis la gazetaran komunikon de UEA pri la bedaŭra forpaso de Slavko Tiŝlar. Fakte okazis la 8 de septembro en Zagrebo. Komence de aŭgusto la komitato de UEA elektis Slavkon Tiĉlar kiel honoran membron de la asocio dum la unua reta kunsido de sia ĝenerala kunveno kadre de la virtuala kongreso de Esperanto. Ni eĉ raportis pri tio. Nun ni bedaŭrinde sciis pri lia forpaso. Tiŝlar naskiĝis la 19 de majo 1925 kaj forpasis 70-jaraĝa. Ekde 1962 li aktive kaj modele sin dediĉis al Esperanto, unue ĉirkaŭ Zagrebo kaj en la studentaj kaj junularaj rondoj, laborinte surkampe de Tejo. Kaj ankoraŭ freŝe ĉi-jare internacie, ĉefe en la Eŭropa kontinento. Lian imponan biografion eblas koni ĉe la gazetara komuniko pri lia honora membriĝo ĉe uea.org aŭ ĉe la artikolo kiu ekzistas pri li en Vikipedio. Nome de la redakcio de Radio Havano ni sendas kondolencojn al familio kaj gekonatoj. Jen aliaj informoj el Esperantujo. Kadre de la Monda Festivalo de Esperanto, Monda Fest 2012, en bunta kaj elstare kunmetita virtuala festoceremonio, la Komisiono pri Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio diskonigis la rezultojn ĉi-jarajn. Miguel Gutierrez Aduriz, sekretario de Belartaj Konkursoj, bonvenigis la spektantojn kaj anoncis, ke la konkurson partoprenis 121 verkoj el Afriko, Azio, Eŭropo kaj Ameriko. La presidanto de la Belartaj Konkursoj, Miguel Fernández, en malferma parolado anoncis la baldaŭan aperon de antologio de mikronoveloj partoprenintaj en la Belartaj Konkursoj, kiuj fariĝas 70-jaraj en 2012. Omaĝe al la ĵus forpasinta poetino Julia Sigmund, li deklamis ŝian poemon Doloro. La tutan ceremonion eblas respekti en la kanalo de UEA en YouTube, UEA Viva.
Kaj nun ni prezentas la semajnan raporton de nia kara Ismari Lescano Garcia, kiu iĝas jam parto de la skipo de Radio Havano Kubo en Esperanto. Kaj ŝi ankaŭ estas aktiva esperantistino, instruistino kaj literatura amanto. Hodiaŭ ŝi parolos pri bonfarto kaj literaturaj verkoj. Agrablan aŭskultadon.
Saluton. Semaino pri bonfarto estas festada tra la mondo inter la del tria kaj la del naŭa de septembro por antaŭnigi sanajn politikojn kaj vivmanierojn. Kaj kiel vi ansias la kutimo legi, plibonigas nian empation, disvolvas nian imagon, displiigas la vivotempon. Pro tio, hodiaŭ mi parolos pri ses librojn, kiuj povas plibonigi vian bonfarton. La unua estas Menregado, de Kelly McGonigal. Kelly diskutas kio estas bonforto, kiel ĝi funkcias kaj kiel ĝi tion influas sanon, feliĉon kaj produktivecon. Sur base de la plej novaj sciencaj resultoj en psikologio. La dua libro, Pensu rapide, pensu malrapide, de Daniel Kahneman. En tiu ĉi libro, Kahneman ofertas al ni revolucian perspektivon pri la cerbo kaj klarigas la du sistemojn kiujn formas kiel ni pensas. Sistemo 1 estas rapida, intuicia kaj emocia. Dum sistema 2 estas pli malrapida, konsiderema kaj logika. Oni credas que allí estas uno en la play graba y libro y el donita y en la lasa y aroi prilatemo. Fluo, de mi jali si se mi yaldi. Dun plio dura yaro el averquisto de dichis sin al estudo de stato y de ultimo experto. Tu momento en que oni sentas sin posedita de profunda acento de crea yo momento y de activa concentrillo. Resulta de si explorado, la autora clarigas que la kerno del ultimo experto estas con si estato que un lino más fluo. La play granda bendito de la mundo de Otmandino. En tu chiverco la autora montras que contento que hay bonstato, de venas del asfalto, que la homo malcobras si en vera en persona el son, que hay emoción. Que hayan causante aplique ilen en si a chutaga vivo. Se vi serchas amplexan men helpan libron, ne serchu plu. Tu si estas uno en la libro y que helpas changi vivoin. La lia libro estas charpli estas malpli. De Barry Schwartz. Barry clarigas kiel decidi contraguas niancica y cae emocian bonfarton. La dramensas prodo informo y paradoxe farillas problema hasta tau solvo. Decidi estas uno en la fero y cui play drenas la menson chutage. Tu chi libro povas changi bien manieron kiel vividas ebloin. Mal pli estas plibona. La potencia de cutimo de Charles Duhigg. Generale, la potencia de cutimo en Javas inspira el mensaje. La schlossilo por exerci regule, malpesigi, estis pli productiva cae sucedsi, estas compreni kiel cutimo y funcias. Uno afero estas certa, sen cutimo y tiu afero y estas extreme malfacile atingeblai. Libro y que helpas ninca y que tratas la temon de bonfarto, estas multai. Nur mi boas paroli a ti priquelcai, venon semaine mi parolos prialia y titoloi, char videbas chia memori, que giel diris William Shakespeare, ni hay corpo y estas ni hay ardenoi, ni hay decidoi, ni hay ardenistoi. Gis baldau.
Estimatei geoscultantoi, ni proponas al vi musican pauson voce de la brasilano Flavio Fonseca. Li cantas tiun belegan cae classican musican el tiusci Sudamerica lando. Temas pri la tre popular canzono, quies nomo estas Gnabino el Ipanemo. Giù tiunci belan musican propon.
Vidu Gnabino belega y canta amema y en Chila regino del plagi Ipanema con dolce lulicio sul voie al mar. Inno de corpo rigita del sum de Ipanema un passo sapenza shaina de poema cae se si consumas mi gemas nur. Ah! Ah, mi rigardas cin triste al min una solezzo ne credebla bellezzo belulin chiun estas mia sola se tio grazia ho oh, se si nur scintus che chiam si veras la mondo en tutte e grazio plenas caigias pli bela pro causo de amor.
Vidu Gnabino belega e gata amema, e enchi la regino del plagi Ipanema, con dolce lulillo sur voie al mar.
Ino de coro origita del sun de Ipanema, un pascio sambezza e shainante poema, se si consumas, si gemas nur. Ah, mi rigardas cin triste, chi al min puna solezzo,
grazia con se scino
ciam ŝi venas, la mondo entute je gracio plenas, kaj iĝas pli bela
pro kaŭzo de amoro.
Causo de amor
plena y gracia
y gemas nur
pro causo de amor,
pro causo de amor
menos ya para mí
más cheia de graça. La 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 la, la.
Pliai aligintoi alla peto pri Pax Nobel Premio por la Cuba e curazista e brigadoi. La alvoco transdoni la Nobel Premio pri Paxo 2021 alla Cuba e medicinista e brigadoi Henry Riff trovi subtenon en linian danke al franzai iniziatoi, per cui diversai internautoi tut monde aligis. La internazia solidarezzo ne estas simpla parolo por la Cariba insulo, quiu merita subtenon cae ne la blocadon trudatan de Usono, emfasas uno en la sesen dec o comentarioi legeblai en la PET portalo, mesopinions.com, quiu collectas la petoen reconi la Cuba en profesiulo en prisano, quiui tra la mondo batalas contra la COVID-19. Pro ilia curaggio, sin ofero, cae la exemplo valoro de ili offerata alla mondo, scribis internauto en la Franza portalo, quiu enhavas pliol 2000 subscriboi favore alla distingo. Tiu ĉi platformo plus aliaj sociaj retejoj diskonigas la agadojn de la kubaj kuracistoj en la batalo kontraŭ la COVID-19 kaj la alvokoj de la politikistoj, parlamentanoj, sindikatistoj, intelektuloj kaj solidaremuloj al la rekono per tiu ĉi distingo. La ataĉmento Henry Riff estis kreita en la jaro 2020 de la kuba gvidanto Fidel Castro, tuj post la detruo provokita de la uragano Katrin en la malriĉaj komunumoj de Usono, kaj de tiam miloj da ties membroj donis kuracan asiston en landoj de Latinameriko, Karibio, Azio kaj Afriko, regionoj daŭre vipitaj de naturaj katastrofoj kaj epidemioj. En la nuna contexto de la COVID-19, la solidara subteno alvenis eĉ por la unua fojo al Occidenta Eŭropo. Longigis Trump por unu plia jaron la leĝon de la usona blokado al Kubo. La usona prezidento Donald Trump renovigis ĉi-semajne por unu plian jaron la nomatan leĝo de komerco kun la malamiko, statuto de la jaro 1917, kiu fundamentas la ekonomian sieĝon altrudatan al Kubo. Mi decidis, ke estas afero de nacia intereso de Usono ampleksigi tiun ĉi regulojn kontraŭ Kubo por unu plian jaron, tekstas la komuniko. Krome la ŝtatestro ampleksigis siajn povojn por doni al si la liberecon agi rilate al la plenumo de tiu ĉi sieĝo kaj rilate al transdono de permesoj por individuaj transakcioj. Trump devis decidi antaŭ la 12 de septembro ĉu longigi la limigojn kontraŭ Kubo sub la nomata leĝo de la jaro 1917, kiun uzis la prezidento John Kennedy siatempe, kiam en la jaro 1962 decidis trudi sieĝon kontraŭ Havano, kaj de tiam la sekvaj 10 prezidentoj ĝin renovigis. Kubo celebris la Mondan Tagon de Alfabetigo. Ĉi-semajne Kubo celebris la Mondan Tagon de Alfabetigo, la 8 de septembro, kun la rekono internacia al ties edukaj sukcesoj, speciale pro la alfabetiga kampanjo farita en la jaro 1961, kiu transformis la landon en la unuan teritorion liberan je analfabetismo en la regiono. La organizo de Unuiĝintaj Nacioj por Edukado, Scienco kaj Kulturo, nome UNESCO, taxis tiun ĉi iniciaton kiel ekzemplo pioniran de la valoroj impulsataj de tiu organismo por la tagordo 2030. Sen antaŭaĵoj en Latinameriko kaj Karibio, tiu ĉi okazaĵoj konsistigis startpunkton por la notindaj progresoj klerigaj atingitaj de la Kariba lando. Agnoskis de antaŭnelonge la Nacia Komisiono Kuba de UNESCO per la socia retejo Facebooko. Preskaŭ ses jardekoj poste, kaj meze de kompleksa scenejo provokita de la COVID-19, UNESCO rekonis la strategion de Kubo en la fako de edukado inkluziva kaj kvalita, kiel estas subskribite en la plej ĵusa raporto de tiu organismo pri atento al edukado en la mondo 2020. Privata sektoro Kuba kaj fakaj entreprenoj ŝtataj avancas pri importado kaj eksportado. Post la ekvalidiĝo de antaŭ tri semajnoj proksimume de la normoj kiuj gvidas la komercajn rilatojn inter fakaj entreprenoj de ekstera komerco kaj la ne-ŝtata sektoro, jam estis subskribitaj 9 kontraktoj, 3 por eksporti kaj 6 por importi, kio spegulas la progresojn de regulaĵo ĵus komencita. Laudatumoj donitaj de la ministro pri ekstera komerco kaj fremdaj investoj, Rodrigo Malmierka, en la televida programo Ronda Tablo, ĝis nun oni kaptis pli ol 70 konkretajn interesojn, jen de importado, jen de eksportado, kio inkluzivas pli ol 20 privatajn laboristojn, ĉirkaŭ 9 kooperativojn, kaj pli ol 120 aliajn privatulojn kun interesaj eksportoprojektoj. La ministro emfasis basajn principojn kiel valito, kiuj devas esti karakterizaj trajtoj de la eksporteblaj produktoj. Ankaŭ parolis pri la bezono importi tion, kio favoru la subtenon de difinita produktiva ĉeno kaj la ĉefa rolo de la kontrakto. Li elstarigis, ke la 37 entreprenoj fakaj, aprobitaj, pretas doni la bezonatajn servojn kaj estas ilia respondeco tion fari efike kaj kvalite.
Kai jen la fino, kun granda plezuro laboris por vi nia somtecnikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi, Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.